апырай, таңғаламын жаратқанға. Оның ұлықтығы сезіледі әрбір таңды. Түн өтіп таң атқанда ауысады періштелер. Тек қана иманды жан бұл сөзіме ғана сенер. Қараш көк аспанды жаратқан төбе етіп, япырай көрінбейді шеті. Қараш тауларға қағылған қазық сынды, жарқыратқан төбесінде ай жұлдыз бен күнді. Қараш қара жерге төселген төсеніштей, өмір сүру мүмкін бе япырай суын ішпей. Көлі мен өзенінен, жер ананың өзегінен, Раббым ризық берген сан ұрпаққа кезегімен. Япырай, қарашын ормандарға, жасыл кілем төселген сияқты солмаңдарға. Ұласатын қиялдарға өмір неткен шолақ едің. Мәңгі сенде қала алмайтын өткінші бір қонақ едім. Япырай.
Алла құдіретті жаратушы, бейнелеген көк аспанды, жасыл түс пен жапырақ норманды. Төртке бөліп күз, көктем, жаз бен қысты, япырай ұшырған қанатымен қысты. Таңғаламын Алланың құдіретіне, себелеткен аспаннан жаңбыр қарды жер бетіне. Зерттеген ғалымдардың айтуынша, әрбір қардың түйіршігі ұқсамайды бір-біріне. Япырай. Бір теңіз бар, ашшы тұшы, ортасынан қақ бөлінген. Ғалымдар сенбеді, қалайша бұл мүмкін бе? Жак Кустоның өзі мойындады хақ ислам жаңалығын, япырай, Құраннан көргенін. Бір тас бар, түреуі жоқ, тіремейді ағаш таста. Күмәндансаң сөзіме, өтірік пе әлде рас па? Жердің өзі тас сияқты ауадағы шар емес пе? Тәңір жоқ құдіретті, япырай, Алладан басқа.